Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Από μάτια σε μάτια, αντιφεγγίζοντας από στόμα σε στόμα. Ετούτο το χαμόγελο του προλεταριού.
Ετούτο το χαμόγελο του προλεταριού.
Ένα παράνομο χαμόγελο, αντιφεγγίζοντας από μάτια σε μάτια, από στόμα σε στόμα, από όνειρο σε όνειρο. Ένα παράνομο χαμόγελο σιωπηλό, πιο σιωπηλό κι από το σπίρτο που αγγίζει το φυτίλι.
Ένα παράνομο χαμόγελο σιωπηλό,
πιο σιωπηλό κι από το σπίρτο που αγγίζει το φυτίλι.
Ετούτο το χαμόγελο.
Όταν η Άνοιξη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, σε στίχους, σε ποίηση καλύτερα, του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Σπύρου Σαμοήλη, από τη φωνή της Μάρος Λίτρα. Με αυτό λοιπόν το τραγούδι, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ξεκινήσαμε και τα σημερινά μας ηλιοτρόπια, τα τελευταία για τον μήνα Απρίλη. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη. 2-10-606-6439 και 2-10-606-6204, οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η Δήμητρα Σαμοήλη, η εκλεκτή σημερινή καλεσμένη μου, είναι ένα κορίτσι με ρίζες καλλιτεχνικές, με πατέρα ποιητή και στιχουργό και θείο το γνωστό συνθέτη Σπύρο Σαμοήλη, που μας έχει χαρίσει εξαιρετικές δουλειές όπως το «Κράβγι στα πέρατα», το «Βάστα καρδιά» και πολλές άλλες. Η Δήμητρα, η Ντέμι, όπως της αρέσει να την αποκαλούν, εκφράζει μέσω της παραστατικής τέχνης, της ζωγραφικής, της φωτογραφίας και της ποίησης τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. Σήμερα θα μιλήσουμε για σύγχρονες μενάδες, για την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Σκέψεις καλοκαιριού» και για πολλά άλλα. Ντέμι μου, καλώς ήλθες, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Και δική μου χαρά που είσαι εδώ. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ο καλλιτέχνης οφείλει πριν και πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος.
Πάνω απ' όλα.
Και αυτό εξετίμησα σε σένα όταν σε γνώρισα.
Να σε καλά,
το ανθρώπινο στοιχείο σου.
Το ίδιο ακριβώς έχω εκτιμήσει και εγώ για σένα. Χάρηκα πάρα πολύ που γνωριστήκαμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνεις πολλά ωραία πράγματα στη ζωή σου.
Προσπαθώ, ναι. Μου αρέσει η τέχνη, είναι ένα μέσο που με εκφράζει απόλυτα, ένας τρόπος που μπορώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο, να πω όλα αυτά που έχω μέσα μου. Για μένα είναι μια θεραπεία, η τέχνη είναι θεραπευτική.
Είναι θεωρώ κάτι... ότι είναι τυχερή όλοι όσοι ασχολούνται με τις τέχνες.
Φυσικά.
Γιατί βρίσκουν διεξόδους. Εκεί που οι άλλοι είναι μαγκωμένοι και δεν μπορούν να βρουν διεξόδους, δεν μπορούν να βρουν μονοπάτια για να μπορέσουν να εκφραστούν, έρχεται η τέχνη και δίνει αυτή την ευκαιρία σε όσους την υπηρετούν.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γιατί η τέχνη σου δίνει τη δυνατότητα και να αδειάσεις οτιδήποτε έχεις από μέσα σου.
Τα αρνητικά.
Τα αρνητικά φυσικά, αλλά και να αναπληρώσεις όλο αυτό το κενό γεμίζοντας το με κάτι όμορφο. Οπότε και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερή που μπορώ και ασχολούμαι με την τέχνη, που μπορώ και το κάνω αυτό. Και θα μείνω πάντα ένας εραστής της τέχνης, μία ερασιτέχνης. Δηλαδή αυτό θέλω να το πω, ότι ο σωστός καλλιτέχνης είναι για πάντα ερασιτέχνης.
Σωστό. Η τέχνη σε γεμίζει και σε απελευθερώνει συνάμα.
Βέβαια. Και σε εξελίσσει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σε εξελίσσει.
Ναι. Και σε εξελίσσει φυσικά.
Γιατί ο καλλιτέχνης ποτέ δεν σταματάει. Είναι ένα πνεύμα ανήσυχο.
Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ένα πνεύμα ανήσυχο όπως το είπες.
Από όλα αυτά που υπηρετείς στο χώρο της τέχνης, υπάρχει κάτι το οποίο αγαπάς περισσότερο από τα άλλα? Τι σε εκφράζει πιο πολύ, Ντέμι?
Δεν θα μπορούσα να πω ότι ξεχωρίζω κάτι πιο πολύ. Την ίδια σημασία δίνω σε όλα. Προτιμώ να δώσω σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια και να παρουσιάσω κάτι καλό, κάτι ωραίο. Οπότε, και να κάνω κάτι που φυσικά που με εκφράζει και με γεμίζει. Οπότε δίνω την ίδια σημασία σε όλα. Τον τελευταίο καιρό που ασχολούμαι λίγο με τις παραστατικές τέχνες και με τις performances, θεωρώ ότι ίσως είναι ένα κλικ παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχω και ελευθερία κινήσεων και άμεση επαφή με το κοινό και μπορώ
είναι
να...
Είναι η απελευθέρωση που λέγαμε.
Είναι μια διαφορετική απελευθέρωση, η οποία μου αρέσει μέχρι στιγμής.
Στη συνέχεια της εκπομπής μας, παρότι είμαστε ακόμα στην άνοιξη, θα πάρουμε μια γεύση από καλοκαίρι.
Έτσι ακριβώς.
Μέσα από τη συλλογή σου που, όπως είπαμε, λέγεται Σκέψεις Καλοκαιριού.
Οι Σκέψεις Καλοκαιριού, ναι. Έχει βγει από τις εκδόσεις Όστρια το 2016. Είναι η μοναδική ποιητική συλλογή που έχω κάνει.
Μέχρι τώρα.
Μέχρι τώρα, ναι. Ακριβώς, η πρώτη μου προσωπική λοιπόν ποιητική συλλογή, γιατί έχω πάρει μέρος σε διάφορες συλλογικές...
Σε ανθολογίες.
Σε ανθολογίες, ακριβώς.
Θα μιλήσουμε για αυτήν μετά, αφού ακούσουμε προηγουμένως κάτι,
ναι,
που έχει σχέση με τον Βασίλη Σαμουήλη.
Ναι, βέβαια.
Τον πατέρα σου, τον αγαπημένο σου και αγαπημένο μας, που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα θα νιώθει περήφανος για την κόρη του.
Καλησπέρα στον μπαμπά.
Δεν έχω να σου δώσω πιο πολλά παρά μια χούφτα σκέψη. Ίσως φυτέψω ένα δέντρο να σου πω, είναι δικό σου πάλι. Μα τώρα μου φωνάζει σιωπή να μη μιλώ, να μη γελώ, να μη μπορώ να ξέρω το γιατί. Μα είναι οι στιγμές που σε κοιτάζω πιο βαθιές. Είναι σημάδια κι οργή είναι ο πόνος που πονά μαζί με σένα. Μαζί με το καμένο δέντρο που ξέρω που ντύθηκε στα μαύρα. Κι άρα γιατί να σου πω, έτσι που τύλιξε η θλίψη την καρδιά. Δέστο κι εσύ. Ξανά πετάνε τα πουλιά πάνω στις στάχτες. Όλα γεννιούνται από εκεί κι εσύ θα γεννηθείς. Να το θυμάσαι, η ίδια η φωτιά θα φέρει ζωή. Κοιτάζω στα ψηλά σου γνέφω, δες το κι εσύ. Ξανά πετάνε τα πουλιά πάνω στις στάχτες. Όλα γεννιούνται από γη κι εσύ θα γεννηθείς. Να το θυμάσαι, η ίδια η φωτιά θα φέρει ζωή. Να το θυμάσαι, η ίδια η φωτιά θα φέρει ζωή. Όλα γεννιούνται από εκεί. Να το θυμάσαι. Να το θυμάσαι.
Αυτή ήταν η Αναγέννηση, ένα υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσε η Μαρία Βούλγαρη που έγραψε και τη μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Βασίλη Σαμοήλη, στον οποίο στέλνουμε την αγάπη μας, ο ημουνοδός του Ιωνίου, την αγάπη μας βεβαίως και στην υπέροχη Μαρία Βούλγαρη, τραγουδοποιό και ποιήτρια. Η ποίηση για σένα, Ντέμι μου, είναι πιο πολύ βιωματική?
Ναι, δεν γράφω πάντα, δεν γράφω συνέχεια. Γράφω όποτε αισθανθώ την ανάγκη, όποτε θεωρώ ότι έχω κάτι να πω και όποτε μου έρθει η έμπνευση. Δηλαδή μπορεί να δω κάτι και να εμπνευστώ και εκείνη τη στιγμή να ζητήσω γρήγορα ένα χαρτί, ένα μολύβι, το κινητό.
Έτσι συμβαίνει συνήθως στους αληθινούς καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω ότι γράφω συνέχεια. Και
τι σε εμπνέει περισσότερο? Σε εμπνέουν οι άνθρωποι, σε εμπνέει η φύση? Από πού γενικά αντλείς την έμπνευσή σου?
Συνήθως οι άνθρωποι. Μπορώ να πω ότι έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τους ανθρώπους.
Άρα η ποιησή σου θεωρείται ανθρωποκεντρική?
Ανθρωποκεντρική και γενικά σχεδόν όλη η τέχνη μου θεωρείται ανθρωποκεντρική. Και στη ζωγραφική δηλαδή πιο πολύ μου αρέσουν τα πορτρέτα και να ζωγραφίζω ανθρώπους.
Αν θέλεις να με ζωγραφείς, θα σου ζητήσω μια λογική τιμή, έτσι.
Να, ωραία, ναι. Ναι, εντάξει. Έκλεισε λοιπόν, θα σου φτιάξω το πορτρέτο. Τέλεια.
Να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ποίησή σου, από τη σκέψη καλοκαιριού.
Ναι, βέβαια. Ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα θα διαβάσω από αυτό το βιβλίο. Το 2016 το πρώτο έγραψα. Έχει τίτλο «An Untold Summer Story». Μια ανίποτη καλοκαιρινή ιστορία στα ελληνικά. Λοιπόν, την πήρε το κύμα. Ήξερε και εκείνη πως αυτό το καλοκαίρι θα ήταν διαφορετικό. Ένα με την Άβυσσο. Σκόρπιες λέξεις, σκόρπιες σκέψεις. Άγριο το έξω, άγριο και το μέσα της. Δεν μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να σκεφτεί. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να μισήσει. Έπρεπε να θυμηθεί. Ήταν εκεί, κάπου μέσα της. Στην Άβυσσο, πνιγόταν. Πάλευε να βγει. Δεν είμαι κακή, φώναζε. Είμαι απαγορευμένη. Η Φρίντα Κάλλο της έκλεισε το μάτι. Αν ήξερε αυτή από τέτοια. Δεν θα βρέξει σήμερα. Οι καταιγίδες ξεσπάνε αργά. Την πέτρα την έφερε το κύμα ή η βροχή. Δεν την ένιαξε. Η πέτρα είχε τρία σημάδια. Ένα για κάθε μάτι. Από την άλλη πλευρά ζωγράφησε ένα μισοφέγγαρο. Και σε μία άλλη μία γάτα. Πόσο γέλασε με αυτή τη γάτα. Η ρογμή στον τοίχο ή στον χρόνο. Εκείνο το καλοκαίρι χόρεψε με τον Μπαρίσνικοφ. Τραγούδησε με την Έντιθ. Και η ρογμή ξέρασε. Άλικο, θρόμβος. Άλικο, θρόμβος. Άλικο. Τελικά έβρεξε. Και το νερό ξέπλυνε το κόκκινο ως τη θάλασσα.
Ποίηση και ζωγραφική μαζί.
Χαίρομαι που σου άρεσε.
Πολύ. Και με αναφορές στη Φρίντα Κάλλο.
Ναι, βέβαια, αγαπημένη μου καλλιτέχνη.
Αγαπημένη σου,
Ναι, ναι.
Και αξίζει να πούμε ότι το βιβλίο σου δεν έχει μόνο ποίηματα.
Όχι, βέβαια, έχει και δική μου φωτογραφία. Γιατί ασχολούμαι και με τη φωτογραφία και γενικά μου αρέσει να τραβάω φωτογραφίες από τα μέρη που πηγαίνω. Οπότε θέλησα να κάνω αυτό το συνδυασμό, να συνδυάσω την ποίηση και αυτά που είχα να πω μαζί με φωτογραφίες μου.
Είναι το καλοκαίρι η αγαπημένη σου εποχή?
Ναι. Η άνοιξη πιο πολύ, αλλά και το καλοκαίρι.
Έχεις γεννηθεί η άνοιξη?
Έχω γεννηθεί η άνοιξη, ναι.
Είχες γενέθλια πριν από δύο μέρες, χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε.
Ευχαριστώ, να σε καλά.
Να το πω διαφορετικά, να σε χαιρόμαστε όσοι σε αγαπάμε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θεωρώ ότι όντως, δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα μου, ότι από τον Απρίλη και μετά είναι σαν να ξεκινάει ο καινούριος χρόνος για μένα. Είναι σαν να έρχεται η άνοιξη μέσα μου και να ανοίγω κι εγώ.
Το λιμάνι απόψε σ' αυτό χιλοταρία πανηγυριού και στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές και στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές. Έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάμοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μικρούς παιχνιδάκια, για μεγάλους ταξίδια με δυο δραχμές και στο ξένο το καράβι άλλα φώτα, άλλες φωνές και στο ξένο και το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάβοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καράβια με σπασμένα ξάρτια. Έφυγε το καλό καράβι, το κρύψαν οι μεγάλοι κάποιοι. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καραβιά με σπασμένα ξάρτια. Μείναμε εμείς χωρίς κατάρτια, καραβιά με σπασμένα ξάρτια.
Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φώτα Λάδη που ακούσαμε από την φωνή του τόσο αγαπημένου φίλου του Τάκη Κωνσταντακόπουλου. Την αγάπη μου λοιπόν στον Τάκη, καθώς επίσης την Ελένη της θάλασσας και της καρδιάς, την Νεφέλη των ανέφελων οριζόντων, τη Μαριάνθη με τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή της ανεπιτίδευτης αγάπης. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ντέμι μου, να προσφέρουμε ανεπιτίδευτη αγάπη.
Βέβαια, ακριβώς όπως το είπες, ανεπιτίδευτη αγάπη. Η αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι η αγάπη απλά είναι. Είναι συμπαντικός νόμος η αγάπη.
Ναι, και δεν ζητάει.
Και δεν ζητάει, ακριβώς.
Η αγάπη είναι προσφορά.
Ακριβώς, αυτό το πράγμα.
Και πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης μέσα από το έργο του μπορεί να προσφέρει αγάπη στον κόσμο.
Βέβαια. Βέβαια και είναι καθήκον του να προσφέρει αγάπη. Γιατί αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει και τον κόσμο για να το κάνει αυτό.
Όλες οι τέχνες αυτές με τις οποίες ασχολείσαι, θεωρώ ότι η μία συμπληρώνει την άλλη, ακούγοντας το προηγούμενο ποίημά σου.
Ναι, ισχύει.
Η φωτογραφία, η ζωγραφική, η ποίηση ενώνονται με έναν τρόπο μαγικό.
Ισχύει, ισχύει. Είναι αυτό που λένε ότι και μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Δηλαδή, μπορεί να δεις μία φωτογραφία και να εμπνευστείς και να γράψεις από μία φωτογραφία και μόνο.
Ή ένα πίνακα ζωγραφικής.
Ή ένα πίνακα ζωγραφικής. Ή και το ανάποδο από ένα ποίημα που θα διαβάσω να μου έρθει μία εικόνα.
Τη συλλογή σου σκέψη καλοκαιριού την έγραψες καλοκαίρι.
Ναι.
Αυτό είναι
ναι.
Το πιο λογικό.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Καλά το κατάλαβες, γι' αυτό και ονομάστηκε και σκέψη καλοκαιριού.
Γιατί πολλές φορές το φθινόπωρο ή το χειμώνα σκεφτόμαστε το καλοκαίρι.
Βέβαια.
Το ονειρευόμαστε το καλοκαίρι και γράφουμε γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Σαν προσμονή, σαν γλυκιά προσμονή.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό το βιβλίο γράφτηκε καλοκαίρι. Είναι καλοκαιρινό βιβλίο, είναι σκέψη καλοκαιριού.
Να πάρουμε μια ακόμα γεύση από σκέψη καλοκαιριού.
Ναι.
Ή προτιμάς να μας διαβάσεις κάτι, γιατί βλέπω εδώ ότι έχεις και άλλα ποίηματα,
ναι,
ανέκδοτα.
Έχω και κάποια.
Ό,τι θέλεις.
Ανέκδοτα.
Ό,τι
εδώ
θέλεις.
Εδώ να διαβάσω. Mm-hmm. Λοιπόν. Έχω και κάτι το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω αυτό στον αέρα.
Δεν είναι, ακριβώς, να το διαβάσεις.
Δεν είναι ακριβώς ποίημα, βέβαια, ναι, ακίζει το ποίημα. Λοιπόν, είναι πιο πολύ σαν ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσω. Μόνο τα ιερά αξίζει να αγγίζεις και να τα επεκτείνεις, να τα εξελίσσεις, να τους αλλάζεις τα χρώματα και τα φώτα. Ποτέ δεν είσαι ίδιος με πριν. Ποτέ δεν είσαι στάσιμο σε ένα ιστορικό χρονικό σημείο. Αυτό σημαίνει σεβασμό σε ένα σύμβολο. Αλλιώς το περιορίζεις. Όσοι το τόλμησαν ήταν οι πρωτοπόροι και αυτοί που έκαναν ιστορικές παγκόσμιες αλλαγές, είτε για καλό είτε για κακό, ανάλογα με τον τρόπο που τα χρησιμοποίησαν. Οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν αυτούς, ανάλογα με το τι συμφέρει. Και είναι αυτοί που θα αναδείξουν ή θα καταδικάσουν. Οι τολμηροί όμως συνεχίζουν και αλλάζουν την ιστορία. Με κουρέλια, με υφάσματα, με σεντόνια, με χρώματα, ακόμα και με τα μαλλιά των κεφαλιών μας. Φτιάχνουμε τα λάβαρα που μας οδηγούν προς την ελευθερία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε αξία στα σύμβολά μας, με ένα σκοπό ειρήνης, ενότητας, εξέλιξης, αγάπης και ισότητας για όλους. Αλλιώς δεν πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Κι αν εσείς ξεχάσατε ποιοι είστε και περιορίζεστε, είμαστε κι εμείς εδώ, οι καλλιτέχνες, για να σας κάνουμε απέραντους.
Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα μήνυμα.
Ακριβώς αυτό. Είναι ένα μήνυμα που ήθελα να περάσω.
Ένα σεβασμό προς τα σύμβολα. Ναι. Γιατί τίνει να γίνει άγνωστη λέξη ο σεβασμός.
Αυτό. Και επειδή το τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει και εγώ ότι τα σύμβολά μας αλλοιώνονται ή Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία ή υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θέλουν να τα περιορίσουν τα σύμβολα προς ένα και μοναδικό σκοπό. Γι' αυτό και αισθάνθηκα την ανάγκη να το γράψω αυτό, για να δείξω ότι ο σεβασμός σε ένα σύμβολο είναι να το εξελίξεις και το μήνυμα που θες να στείλεις μέσα από αυτό.
Και πιστεύω ότι η τέχνη οφείλει να περνάει μηνύματα στον κόσμο.
Βέβαια.
Μήπως και γίνει λίγο καλύτερος αυτός ο κόσμος,
αυτό,
ο μικρός, ο μέγας.
Ακριβώς. Προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο.
Και ας έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να, δεν θα αλλάξει ποτέ.
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε να αλλάξουμε
έτσι,
τον κόσμο.
Έτσι. Και αν δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ας αλλάξουμε τους εαυτούς μας.
Αυτό ακριβώς.
Ή όπως είχα γράψει κάποτε, δεν καταφέραμε, αδελφέ μου, να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά δεν κατάφερε και ο κόσμος να αλλάξει εμάς.
Πάρα πολύ ωραίο. Ακριβώς έτσι.
Ρωτήσεις τη ζωή, τι γνωστό μέρος πήρα, αυτό που ζούνε σαν ποινή, κι όσων δεν έχουν φωνή, κι ούτε στον ήλιο μοίρα. Για αυτούς μονάχα τραγουδώ, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά και δεν πάλι τα φτερά, με έναν κομμένο σφάγκο. Μετρούν σωστά, γι' αυτούς κανείς δεν κλαίει, και τη ζωή με κάτωστα μετρούν να πάνε πιο μπροστά και μένουν τελευταίοι. Για αυτούς μονάχα τραγουδώ, για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. για αυτούς που ζουνε στην ουρά και δένουν πάλι τα φτερά. Έναν κομμένο σπάγκο.
Για αυτούς μονάχα τραγουδό ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Μανώλη Μητσιά σε στίχους του αγαπημένου φίλου του Δημήτρη Λέτζου, αλλά και μουσική του υπέροχου Δημήτρη Ψαρά, ενός συνθέτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή από τις Σέρες και του στέλνω την αγάπη μου, όπως επίσης τη Σεμίρα από τη γη της Εορδέας, τη Μαρινέλα Λίλη το χαμόγελο τα Απρίλη, την Ευδοκία Οικονομοπούλου το χαμογελαστό κορίτσι του πολιτιστικού συλλόγου Ορίζων, τον Ηλία Παπακωνσταντίνου, τον καλό μας φίλο, ποιητή, συγγραφέα και στιχουργό.
Χαιρετίσματα στον Ηλία. Πολλά φιλιά.
Τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό φίλο και συνάδελφο από τα Νάπλη, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Έρωτα και τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων. Πόσο σε επηρέασε, αν σε επηρέασε, στον ποιητικό σου δρόμο ο πατέρας σου, ο οποίος είχε γράψει πολλές και όμορφες ποιητικές συλλογές, ο Βασίλης Σαμοήλης?
Φυσικά και επηρεάστηκα. DNA είναι αυτό.
Σωστό.
Αλίμονο. Να μην με επηρέαζε. Ούτως ή άλλως ο πατέρας μου με φθαρύνει πάρα πολύ για τα καλλιτεχνικά και ιδιαίτερα για την πίεση.
Και καμαρώνει πολύ εσένα.
Και οι σκέψεις καλοκαιριού οφείλονται και στον πατέρα μου που εκδόθηκαν, γιατί με προέτρεψε να πάρω μέρος σε έναν διαγωνισμό και κέρδισα. Και το έπαθρο του διαγωνισμού ήταν η έκδοση αυτού του βιβλίου.
Έτσι προέκυψε λοιπόν το
βιβλίο.
Έτσι
προέκυψε αυτό το βιβλίο και οφείλεται στον πατέρα μου φυσικά το ότι βγήκε.
Οπότε δικαιολογημένα θα το αφιερώσουμε μετά ένα ποίημα.
Εννοείται, βέβαια.
Να διαβάσεις κάτι από μια ποιητική του συλλογή που έχεις μπροστά σου.
Βέβαια.
Αλλά πριν περάσουμε στον Βασίλη Σαμοήλη, θέλω να πάρουμε ακόμα μια γεύση δική σου από την ποιησή σου, από τα ανέκδοτα ποίηματα που έχεις φέρει μαζί σου.
Πάρα πολύ ωραία. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο πάλι ποίημα. Είναι λίγο μεγάλο βέβαια αυτό. Ένα ρε σύ μας χωρίζει από τους ευγενικά αγενείς. Προσπαθώ να προσδιοριστώ στο χωροχρόνο, να βρω τη θέση μου στον ορίζοντα. Δεν μ' αφήνουν κάποιοι ποιητές και η μεσαία τάξη. Χορεύω πάνω στα πρέπει και στα επιβάλλεται. Θα ήθελα πολύ να ξέρω ταγκό. Ένα βήμα προς και ένα βήμα πίσω. Ο χορός μου αβέβαιος, τίνει ανεξέλεγκτος. Μα έτσι χορεύω. Ίσως για κάποιους να φαίνεται ωραίος, μα δεν αυταπατώμε. Ο χορός μου γεννήθηκε μέσα από την έλλειψη, μέσα από την ενοχή, για το λίγο και μέσα από την επανάσταση. Ντέμι αν θα τον αποκαλώ. Και ξέρω και άλλους που τον ξέρουν. Νιώθω πως απλώνομαι. Διαβάζω, μελετάω, προσπαθώ να αυτοπροσδιοριστώ και όλο βρίσκω λάθη. Πάνω που βρίσκω ύφος, μία μου λέξη επαναστατεί. Πάνω που βρίσκω καμβά, μία πινελιά μου με κάνει νταντά και μου τον σκίζει. Είπα να δω το μέλλον, μα δεν με αφήνει το παρελθόν. Μέσα μου ζουν και κραυγάζουν όλα μαζί. Ένας σαχταρμάς, ένα χάος, μία όμορφη εντάξει αναρχία. Βρήκα καινούργιες λέξεις, μα για να το κάνω έπρεπε να αγαπήσω τις παλιές. Βρήκα καινούργιες δομές, μα έπρεπε να σπάσω τις παλιές. Κάτω οι φωτουριστές, ζήτω οι φωτουριστές. Και κάπου εκεί χύθηκα. Ξαναμαζεύτηκα γρήγορα, μα ξανασκόρπισα. Δεν είμαι εγώ, μα είμαι τόσο πολύ εγώ. Μαθαίνω ταγκό. Κάθε μέρα κι ένας θάνατος, μία αναγέννηση, μία κουλτούρα, δύο κουλτούρες. Κάθε μέρα ένας νταντάιστής μου κλείνει το μάτι, ξερνώντας μέλλον από το στόμα του. Πάνω που είδα τον ναό του Πανός και τον θαύμασα, έπρεπε να τον ξαναγκρεμίσω και να τον ξαναφτιάξω από την αρχή. Ολόιδιον, το είχα χρέος. Σαν αρχαία Ελληνίδα με σπουδές στη Ταγκέρη. Έκλαψα, πόνεσα, σηκώθηκα, επαναστάτησα. Ματαιώθηκα, ξαναέπεσα, σηκώθηκα και έγινα πίθηκος που εξελίχθηκε σε Εύα. Κράβγασα στο θείο και μου απάντησε με χάος. Δεν γίνεται να χωρέσουν όλα, όλες οι γενιές, όλες οι ιστορίες, όλες οι φωνές. Νιώθω πως πρέπει να χαθώ για να είμαι η ίδια. Και συνεχίζω σαν τρελή, το έχω χρέος. Νομίζω πως απλώνομαι.
Απλώνεσαι.
Ναι.
Είναι χρέος.
Είναι χρέος.
Έτσι. Να μπορούμε να απλώσουμε την τέχνη μας, τη σκέψη μας, στους ανθρώπους γύρω μας.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Και πιστεύω πάρα πολύ, Ντέμι μου, στα απλά μηνύματα. Εννοώ με λόγια απλά. Γιατί το δύσκολο τελικά στη ζωή είναι να εκφραστείς με λόγια απλά.
Ναι, ακριβώς, συμφωνώ.
Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν περικοκλάδες
στο
έργο τους για να εντυπωσιάσουν. Αλλά και χάνουν την ουσία, έτσι.
Χάνουν την ουσία, ακριβώς. Ενώ όλα αυτά που θέλεις να πεις είναι πάρα πολύ απλά και όταν έρχονται και μέσα από τα βάθη της ψυχής και το υποσυνείδητο, γίνονται ακόμα πιο απλά.
Τι σε ενέπνευσε για να γράψεις αυτό το ποίημα?
Το συγκεκριμένο ήταν μία εποχή πριν κάποια χρόνια, τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε ακριβώς.
Δεν έχει και σημασία.
Δεν έχει και σημασία, ναι. Που έψαχνα να βρω και εγώ τα πατήματά μου σε αυτόν τον κόσμο και αν ανήκω κάπου και που ανήκω και αν θα πρέπει να βάλω μια ταμπέλα σε αυτό που κάνω και αν θα πρέπει να υπάρχει. Τελικά ανακάλυψα
ότι... Ταμπέλες μας βάζουν έτσι κι αλλιώς οι άλλοι.
Ακριβώς, ότι προσωπικά εγώ είμαι κατά των ταμπελών.
Και εγώ το ίδιο.
Ακριβώς. Θεώρησα ότι δεν είναι ανάγκη να ανήκω κάπου συγκεκριμένα. Το ανακάλυψα αυτό εκ των υστέρων. Παρ' όλα αυτά βγήκε αυτό το ποίημα, το οποίο το αγαπάω, είναι ανάμεσα στα αγαπημένα μου, και ήθελα απλά να το μοιραστώ.
Και καλά έκανες και το μοιράστηκες.
Στους λόγκους τα βουνά να ψάχνω μέρες και νύχτες για να σε βρω, αϊτέ μου. Μέρα τον ήλιο συντροφιά, τα βράδια δρόμος σκοτεινός, αστέρια δυο, καλέ μου. Χέρι ένα γαρουφαλό, κομμένο ματωμένο, να στο χαρίσω προσερό, να το φοράς το πέτο. Στα στενά ρωτώ τα γνέφια, τις κορφές που θα σε βρω, αϊτέ μου. Πέταξες μου πάνω ψηλά και να μην ψάχνω να σε βρω, δεν θα σε δω ποτέ μου. Στο χέρι ένα γαρουφαλό, γερμένο μαραμένο, να το κοιτώ, να το ρωτώ, γιατί σε λυπημένο. Σταυράιτε μου πρώτο μέρος.
Τι ωραίο τραγούδι. Με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη, μάντεψε ντέμι ποιος ήταν ο συνθέτης. Σπύρος Αμοήλης.
Σπύρος Αμοήλης. Φυσικά ο αγαπημένος μου θείος.
Ναι.
Να είναι καλά, ελπίζω να μας
ακούει. Ο οποίος έχει μελοποιήσει σπουδαίους ποιητές, το Λουντέμι, το Ρίτσο, το Βάρναλι.
Ισχύει.
Έχει ένα μεγάλο έργο πίσω του.
Ισχύει, ισχύει.
Και οφείλουμε να τον τιμήσουμε, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει τιμηθεί όσο του πρέπει, όσο του αξίζει.
Ισχύει αυτό που λες, έτσι ακριβώς. Και όπως σου έλεγα πριν, ήμουν μικρή και δεν μπορούσα να καταλάβω την σπουδαιότητα όλο αυτό που ζούσα. Δεν κατάλαβα μεγαλώνοντας.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται, ότι ο Σπύρος Σαμοήλης δημιούργησε σε μια εποχή που ήταν η χρυσή εποχή για το ελληνικό τραγούδι.
Ναι, ναι.
Γιατί θεωρώ προσωπικά ότι οι δεκαετίες 60 και 70 ήταν οι καλύτερες δεκαετίες για το τραγούδι μας.
Συμφωνώ απολύτως αυτό, όντως.
Τι θα μας διαβάσεις τώρα, πριν μιλήσουμε για τις σύγχρονες μενάδες?
Α, οι σύγχρονες μενάδες, ναι. Ωραία, οπότε θα σας διαβάσω πάλι ένα δικό μου ανέκδοτο, μικρό αυτή τη φορά. Και αυτό από τα αγαπημένα μου, για να δώσουμε τη σκυτάλη με τα σύγχρονες μενάδες.
Και στην ποιήση του μπαμπά. Του μπαμπά
και
Βασίλη.
Φυσικά, εννοείται θα διαβάσω και από τον πατέρα μου. Λοιπόν, η Ρόζα είναι γραμμένη σε τείχο στο κέντρο της Αθήνας. Κάτω από αυτήν τη χάρπαστη περαστική χτίζουν μια πολιτεία. Ανάμεσα από πατημένα όνειρα μεταναστών και φώτα LED που αναβοσβήνουν. Ανάμεσα από βυζαντινές ιστορίες και ένα κιμπάπ στο χέρι. Αρχαιοκάπηλοι οριζόντων ίσως να τη ζηλεύουν. Και η Ρόζα δεν αναρωτιέται τι θα απογίνουμε εμείς. Μόνο στέκεται κατακόκκινη και δίνει παλμό στα βήματά μας. Τη βλέπουν βιαστικοί, επιχειρηματίες, ζευγαράκια χέρι-χέρι και οι άστεγοι. Η Ρόζα είναι τυχοδιώκτης. Της κλείνουν το μάτι τρελή, ματάκιδες και επιδειξίες. Η Ρόζα κοιμάται και τουρίστες στρώνουν το κορμί της. Κομματάκι-κομματάκι, τη νύχτα στα όνειρά της, ίσως και να γνωρίζει πως ολόκληρη η Αθήνα καίγεται στα πόδια της. Αυτό το είχα γράψει σε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας που είδα γραμμένο στον τοίχο. Με κόκκινο μαρκαδόρο κάποιος είχε γράψει το όνομα Ρόζα. Και από
σε
αυτή την εικόνα
αυτό.
Εμπνεύστηκε αυτό το ποίημα.
Αυτό
ναι.
Το όνομα στον τοίχο.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
Αυτό. Και δημιούργησε αυτή την ιστορία.
Ακριβώς.
Που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια σύγχρονη ιστορία, μια εικόνα της σημερινής Ελλάδας, της σημερινής Αθήνας, της σημερινής κοινωνίας, θα έλεγα.
Ακριβώς. Και εγώ έτσι το φαντάστηκα. Δηλαδή βλέποντας το όνομα στον τοίχο και όλους τους περαστικούς να περνάνε από μπροστά και να διαφορούν, να μην κοιτάνε, ή κάποιοι και να κοιτάνε ίσως όπως κοίταξα κι εγώ. Μου ήρθε όλη αυτή η εικόνα στο μυαλό και εκφράστηκα, είχα την ανάγκη να το γράψω.
Είσαι καλλιτέχνηδα. Έτσι λειτουργούν οι καλλιτέχνες.
Ξυπεύεις πάντα μόνη και με όλους τους καιρούς. Ψάχνεις δρόμους ξεχασμένους και αριθμούς. Κάπου είσαι ζαλιζωμένη, κάπου νύχτα περπατάς. Και ένα χάρτη όλο κοιτάς. Τα περίπτερα ανοίγουν, κάπου γίνεται καυγάς. Ένας πρόσφυγας κραυγάζει, δεν μιλάς. Στις μεγάλες πολιτείες τα παράσιτα θα ακούς. Από ψεύτες και σταθμούς. Σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών. Σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δεν σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί. Να χορεύεις τους ανέμους σαν γλωστή. Ανεβαίνεις τρελαμένη με ένα χάρτινο αετό, δίχως μάτια και μια άδεια κυβωτό. Απ' τους δρόμους που πηγαίνεις, τους στενούς και σκοτεινούς, δε θα βγεις στους ουρανούς. σου φωνάζω, σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών. Σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί. Να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Σου φωνάζω, σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών. Σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί. Να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Σου φωνάζω, σου φωνάζω με τη γλώσσα των πουλιών. Σε γυρεύω στη βουή των λιμανιών. Δε σε ξέρω, δε σε ξέρω, σε έχω μόνο φανταστεί. Να χορεύεις στους ανέμους σαν γλωστή. Σου φωνάζω, σου φωνάζω.
Ήταν η Ελένη Οικονόμου σε ένα τραγούδι του αγαπημένου συνθέτη Φίλιππου Περιστέρη, σε στίχους του εξαιρετικού δημιουργού του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Τάσο Λαμπρόπουλο, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, συγγραφέα, ποιητή και στοχαστή, που μας ακούει από τη Σαγκάη της Κίνας.
Καλησπέρα μας. Πάρα πολύ
συγκινητικό. Και χαίρεται πάρα πολύ που σε ακούει, Ντέμι.
Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Έχεις μπροστά σου ήδη το βιβλίο του μπαμπά σου, ένα, μία από τις ποιητικές συλλογές του.
Ναι, από το «Γυναίκα Πνοή». Mm-hmm. Θα κλείσουμε το κεφάλαιο ποίηση για σήμερα με τον Αρχάγγελο του Φεγγαριού.
Α, τι ωραίο ποίημα. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου.
Ναι, είναι.
Γι' αυτό και το διάλεξες, που το ήξερες.
Σε έριξα στο Φεγγαριού την αγκαλιά, στα όνειρα, ανάμεσα και εμένα. Και ήταν η νύχτα Πασχαλιά, τραγούδι μαγικό στα περασμένα, που άφησαν οι πόθοι και οι χαρές και όσα ζήσαμε σε ξόβεργες πιασμένα. Και κάναμε ουσία τη στιγμή, στον έρωτα εστήσαμε καρτέρι, καθώς περνούσε μόνος, πριν χαθεί, πέρα από το άγνωστο και στα θολά τα μέρη. Και έγιναν οι ώρες δαχτυλίδι, από τα χρώματα του φεγγαριού στολίδι, βέρα στο χέρι να σου το φορέσω, και σαν αρχάγγελος στο πλάι σου να πέσω. Ο αγαπημένος μου πατέρας.
Τι ωραίος.
Βασίλης Σαμοήλης. Από το βιβλίο του «Γυναίκα Πνοή».
Ερωτικός ποιητής ο μπαμπάς.
Ναι, πάντα.
Την αγάπη μας λοιπόν για μία ακόμα φορά σε αυτόν τον σπουδαίο.
Καλησπέρα,
άνθρωπο.
Μπαμπά.
Και ποιητή. Πάμε στις σύγχρονες μενάδες.
Οι σύγχρονες μενάδες λοιπόν.
Μία παράσταση ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωή σου, έτσι.
Αρκετά σημαντική. Έγινε το περασμένο Σεπτέμβρη στο ανοιχτό θέατρο του δάσους Χαϊδαρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊδαρίου. Δεν είναι ακριβώς παράσταση, είναι παραστατική τέχνη, βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και αλλάζει μορφή συνέχεια. Προτιμώ να τις θεωρώ, τις σύγχρονες μενάδες, σαν μία παρέμβαση στο τώρα, και θα σου εξηγήσω αμέσως. Πρέπει να κατανοηθεί το πώς εμπνεύστηκα τις μενάδες. Διάβαζα ένα μύθο στο διαδίκτυο, κάποια στιγμή έπεσα πάνω σε έναν μύθο, που έλεγε ότι κατά τη διάρκεια του Ιερού Πολέμου στην Ελλάδα, οι μενάδες εκδιώχθηκαν από τους αδελφούς και έφυγαν στα βουνά, έχοντας όμως μέσα του την ένθεη μανία που τους είχε εμφυσίσει ήδη ο Θεός ο Διόνυσος, και οργίαζαν πάνω στα βουνά, κυκλοφορώντας γυμνές, τρώγοντας ομό κρέας. Κάποια στιγμή, αποκαμωμένες από όλο αυτό, κατέβηκαν στην Άμφισσα. Εκεί κατέβηκαν στην αγορά, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, και ξάπλωσαν κατάχαμα να ξεκουραστούν. Τις πήρε ο ιερός ύπνος, που λένε. Και πρόσεξε τώρα, οι παντρεμένες γυναίκες της Άμφισσας, επειδή φοβήθηκαν ότι, επειδή πολύ πολύ ορκούταν από στρατιώτες και φοβήθηκαν ότι μπορεί να τις πειράξουν τις μενάδες, σχημάτισαν γύρω τους έναν κύκλο σιωπής. γιατί θεωρούσαν ότι αυτή η ερημανία των Μενάδων ήταν κάτι που έπρεπε να διαφυλαχτεί.
Μια σπίδα προστασίας.
Μια σπίδα προστασίας, mm-hmm. βέβαια. Και έκατσαν εκεί, σχημάτισαν αυτόν τον κύκλο σιωπής γύρω τους, μέχρι να ξυπνήσουν οι Μενάδες, να ξεκουραστούν, και μετά ζήτησαν την άδεια από τους συζύγους τους για να τις συνοδέψουν με ασφάλεια πίσω στο βουνό. Αυτός ο συγκεκριμένος μύθος μου έκανε τρομερή εντύπωση, και οι αντιθέσεις που έδειχνε, οι Μενάδες, η αγριότητα, αυτή η ελευθεροσύνη που είχαν πάνω στο βουνό, η ενθεημανία, οι παντρεμένες γυναίκες οι οποίες ζητήσανε την άδεια από τους συζύγους τους για να τις μεταφέρουν πίσω. Όλες αυτές οι αντιθέσεις εμένα μου δείξαν κάτι το οποίο ήθελα να το μεταφέρω στον κόσμο. Δηλαδή κάθισα και σκέφτηκα, αν αυτές οι αρχαίες Μενάδες γινόντουσαν σύγχρονες, ερχόντουσαν εδώ στο τώρα, τι μήνυμα θα είχαν να περάσουν mm-hmm. στον κόσμο.
Μάλιστα.
Σχετικά με την ιερότητα της γυναίκας, πώς μπορεί δηλαδή η γυναίκα να σταθεί, τι μήνυμα θέλει να περάσει η γυναίκα, αν είναι η εποχή που πρέπει να οδηγήσει, να βγει μπροστά, μήνυμα αγάπης, ισότητας, αλληλεγγύης, μη κακοποίησης, φυσικά, μα πάνω απ' όλα εκεί στηρίχτηκε. Αυτό ακριβώς το σκέφτηκα, γι' αυτό και τις ονόμασα και σύγχρονες Μενάδες, γιατί είναι οι γυναίκες αυτές του τότε που ήρθαν στο τώρα.
Εξαιρετική
να
σύλληψη.
Να περάσουν αυτό το διαχρονικό το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πλαισίωσα με performance, γι' αυτό το θεωρώ πιο πολύ σαν παρέμβαση mm-hmm. και όχι σαν παράσταση.
Και το ονομάζεις παραστατική τέχνη και όχι παράσταση.
Παραστατική τέχνη, ναι, yeah. Το πλαισίωσα με ποίηση, πήραμε μέρος 17 άτομα, γυναίκες και άντρες, σχηματίσαμε αυτό τον ιερό κύκλο, και μέσα σε αυτό τον κύκλο ακούστηκε ποίηση, ακούστηκε κάποιες performances, κάποια θεατρικά, τραγούδια, και αλλάζει συνεχώς μορφή.
Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί?
Φυσικά, και σκοπεύω να το κάνω. Ναι.
Με το καλό λοιπόν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για να έρθω να το δω κι εγώ.
Βέβαια, και είσαι καλεσμένος. Όταν έρθει η ώρα θα σας το ανακοινώσουμε κιόλα. Σχεδιάζουμε κάτι με τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, τον Ηλία τον Παπακοσταντίνο.
Πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ντέμι μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ. Και στόλισες με την παρουσία σου τη τελειοτρόπια.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές.
Να είσαι πάντα καλά και να δημιουργείς. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας η Ντέμι Σαμουήλη. Διάβασε ποιησή της, μας είπε τις σκέψεις της γύρω από την τέχνη γενικότερα. Γιατί η τέχνη, όπως είπαμε, είναι εκείνη η οποία μας πάει μπροστά. Ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαε παιδί του Μοντιλιάνη, που τα αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρίνοι. Στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται. και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου λιμάνι μου. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χάμου. Από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο